Jeg er nå fastetiden av kirkeåren, og vi startet med en serie for 14 dager siden, hvor vi prøvde liksom å spørre litt av hvordan følger vi Jesus i år 2018. For noe av det første Jesus sa og utfordret folk på som han møtte, det var å følge han. Følg meg, var på mange måter den korte befalingen som han ga. Og litt utfordring, eller årsaken til han sa det, tror jeg handler litt om at vi følger alltid etter noen. Det er, uansett, så er det noen som påvirker livet ditt som du følger etter, uansett. Et grelt eksempel på det, jeg har ikke bilder av det, men jeg våger ikke ta fram bildet, men det er min egen konfirmasjon. Ikke minst konfirmasjonsdressen, hvis det kan kalles det. Den var utrolig pop på 80-tallet. Men hadde folk gått i den nå, så tror jeg mest sagt barnevernet hadde greven eller et eller annet sånt. Se for deg en svarte skinnjakke med noe grønt greier, svære grønne felter på, hvite kjorta og et knalloransje slips. Det er oppe, og så kommer du ned, da er det i utgangspunktet en grå buksa som det er sydd masse farger på kryss og tvers inne i, av oransje og grønt og vet ikke hva. Og det var utrolig stilig på den tiden der. Men så endrer jo moten seg, ikke sant? Og jeg tipper de fleste av dere, hvis dere går tilbake uten at dere har bunad, det er juks, men alle dere menn og sånne ting som ikke har en stilren dress, men prøver å være litt sånn på moten. Hvis vi ser tilbake på konfirmasjonsbildet, så ser dere, ja, det hadde ikke gått sånn i dag, eller sitter du sånn på vår i dag, noen av oss er det litt vanskeligere uansett, men det er liksom, vi blir påvirket av noe rundt oss. Og noe av det som Jesus sier, han har jo skapt oss, Gud har skapt oss, han sier, følg meg. Og det er fordi at jeg tror ikke at han har så veldig mye, han har sikkert peiling på mot og sånn, men ikke har så mange tanker om det. Men det er noen viktige valg i livet som vi gjør, som han som skaperen av oss tenker at det er utrolig avgjørende og viktig at vi følger han og lar han få lov til å påvirke våre prioriteringer og våre valg, sånn at vi følger han. Litt av utfordringen med oss, det er jo at vi driver for å sammenligne oss med hverandre. Hvis vi ser rundt oss, så ser vi jo at vi er forskjellige på, og sånn, men allikevel så betyr det litt hva andre tenker, hva andre mener, hva andre gjør og sånne ting. Hvis naboen har fått en ny bil, flunkende ny bil, så er plutselig din bil, den er ikke så kul lenger. Ikke sant? Spesielt hvis du kjører Opel eller et eller annet sånt, da er det ikke så, det er liksom ikke så stilig når naboen har kommet med en Volvo X90 eller et eller annet sånt i garasjen, eller da blir det litt verre. Enten det er at du sitter med en gammel sånn smart, eller ikke smarttelefon engang, for den er ikke så særlig smart, man liksom trykker inn taster og så viser de andre, jeg ser den her, det er iPhone 1 eller noe sånt, og det skulle du hatt, så kjenner de fleste av oss, er det ikke du som har det med knapper, for du tror ikke bryr deg, men vi som har gjerne bare 5 eller et eller annet sånt, sant? Oi, tenk hvis jeg hadde hatt den. Så driver vi på å sammenligne oss med hverandre på sånne ting, men vi driver også å sammenligne oss på litt mer grunnleggende ting i livet. Vi tenker, ja, jeg er god nok. Passer jeg inn her? Er det en plass for meg her? Det er en som sagt at sammenligning, det fører oss inn i fort i en av to synder. Og den ene synder, den kalles hovmot, og den andre kalles mismot. Hovmot er det at når sammenligner sier, ja, ja, det står faktisk ganske bra til. Sammenligner med hans iPhone 3 eller et eller annet sånt. Det står ganske bra til med han som ikke får til livet sitt, eller hun som har rodet det til. Eller mismote, vi kommer inn i gudstjenesten og tenker, åh, alle ser ut til å få til livet sitt så bra her. Alle ser så åndelig ut og sånn, så kommer jeg med min tro her, og så kjenner jeg, åh. Men Bibelen sier vi skal ikke sammenligne oss. For det er at meg og deg, vi er skapt unikt. Vi er helt unike. Utfordringen for mange av oss er at når vi driver sammenligne troen vår, så er det mange som tenker, ja, min tro er ikke god nok. Hans tro er mye bedre. Han kan gå på en fjelltopp, og så kan han ha en åpenbaring, og så kan han på mange måter der, men jeg går på fjelltopp, og jeg bare fryser, og synes det er kaldt, eller noe sånt. Hun kan lese 10 timer i Bibelen i strekk, og be samtidig, og sånne ting, mens jeg ramler av etter 1,5 minutt. Og så kjenner jeg på en utilstrekkelighet, rent åndelig. Er troen min god nok? Og kanskje noen har på mange måter kjempet så mye med det, at hele troen har på mange måter stått på spillet og tenkt at, nei, jeg tror faktisk ikke. Altså, tro meg strekker ikke til. Den er for mange ikke god nok. I Bibelen så ser vi at det er mange personer. Vi leser mange personer, og så ser vi, hvis vi går litt nøyere inn på dem, så ser vi, men de er jo ganske forskjellige. Peter er forskjellig fra Dorcas. Det er ikke Dorcas, er på mange måter en lite greie i apostelgjerningen, kom tilbake til henne. Sånn. Men Paulus og Maria var ganske forskjellige, for ikke å si Maria og Nehemia. Nehemia var en sånn, som bygde masse og sånne ting. Maria satt liksom stilt og rolig. Det var forskjellige måter de uttrykte troen sin på. Og det er viktig for oss å få tak i at troen vil på en måte være forskjellig. Måten du opplever troen på, måten du har de tro på, vil være forskjellig i forhold til det som jeg vil være. For derfor er vi skrudd i sammen forskjellig. Derfor skal vi i dag se litt på noe som kalles trosveier. Bare for å si det, alle trosveiene handler jo om Jesus. Altså, Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Så på mange måter, det er det sentrale i dette. Men måten vi uttrykker dette på er forskjellig. Ja, vi kan kalle det åndelig vei eller trosvei eller et eller annet sånt. Men det er en forskjellig måte vi uttrykker tro på. Og med en gang vi begynner å sammenligne, så blir det en utfordring. For det er at da havner vi i mismotet, eller hårmotet, et eller annet sånt. Så gjelder det å finne ut, ok, hvordan er det jeg er skrudd i sammen? DNA-et ditt, vi er jo forskjellige, alle vi som er her inne. Egentlig er vi ikke så veldig forskjellige. Når alt kommer til alt, så er vi ikke så veldig forskjellige, men vi er litt forskjellige. Jeg hørte nettopp at vi hadde 50% felles DNA med en banan. Bare sånn at dere er klar over det. Så det er ikke halvparten, så, eller dobbelt så smarte seg banan eller et eller annet sånt. Eller dere er 70-80% felles med en ku, tror jeg, og sånne ting. 96% med en skimpanse. Men hvis du snur deg og ser på den som sitter på siden av deg, så er 99,9% av dere helt felles. Det er akkurat likt i DNA, i byggesteinene i kroppen dere. Hvis du har et bok på 260 000 sider som skal beskrive deg, så vil 259.500 av de sidene være helt identiske med alle oss som er her. Det er 500 sider som er på mange måter forskjellige i beskrivelsen. Så det som er jo spennende, det er jo at vi på de 500 sidene, vi klarer å lage utrolig mye krøll for hverandre og sånne ting. Det med å tåle de 500 at de er forskjellige. Men vi er utrolig like når alt kommer til alt. Men dette med trosveiene, det ligger på en måte at Gud har skapt oss litt forskjellige. Ikke veldig forskjellige, men litt forskjellige. Det får jo uttrykk i måten vi både snakker på og ser ut på og sånne ting. Men likevel, det er en liten forskjell. Og ikke måns så har Gud lagt dette ned i oss, trygg måten han også relaterer seg til meg og deg på. En trosvei, det handler om en trosvei å gjøre med måten vi mest naturlig oppfatter at Gud er nær på og opplever åndelig vekst på. Vi har alle minst en vei som er naturlig for oss, og en eller to som er naturlig, unaturlige for oss. Det betyr ikke, når vi skal snart gå gjennom veien her, det betyr jo ikke at det er sånn at det er den veien som er unaturlig for deg, at den skal du i hvert fall for alt i verden unngå. Og sånn. Men det kan være klar, det er viktig å være klar over, hvis du på mange måter ikke har tilbedelsens vei du får bruke en, at det for deg å være her på gudstjeneste tilbe, det er det meste som er skrevet med venstre hånda. Det er litt sånn krevende. For det er ikke helt sånn som du er skrudd i sammen. Yes. De syv veiene, bare først på overskriftsnivå, det handler om den intellektuelle veien, tjeneste, kontemplativ, relasjonell, tilbedelse, handling og skapelse. Da skal jeg begynne å gå gjennom det. Så kan du, det som er viktig at du, mens jeg går gjennom det, det er at du spør deg selv, ok, hvordan av disse veiene treffer meg? Hva kjenner jeg meg mest igjen i? For poenget her er jo at den måten du kjenner mest igjen på, den er viktig at du da faktisk utforsker mer av. Sånn at du på en måte får lov til å få en sterkere tro. Du får lov til å kjenne at troen blir viktigere for deg. Sånn at du, for troen er det som bærer deg gjennom livet. Intellektuell, altså alle vil jo bli kalt intellektuelle. Det må man si, sånn sett er jeg ikke sikker at det er den beste titlen at de andre trosveiene må ikke intellektuelle i det hele tatt. Det er ikke det som er poenget her, men poenget med det intellektuelle er at det, for deg som har den, så er det utrolig viktig at gudstjenesten ikke bruker for mye tid før andakten kommer, eller talen. Det å stå og tilbe, det er ikke din vei. Da kan du stå og se på klokka, og hva tid kommer vi i gang med dette. Det er på mange måter, du liker ikke det så veldig. Men du synes det er godt hvis det på mange måter kommer noen sånn sannheter med litt sånn kjøtt for, ikke sant? Og for deg så er det å studere i Bibelen. Det er en ting å lese i Bibelen bare for å lese og sånn, men hvis du kan på mange måter finne litt bakgrunnsmateriale, litt sånne ting, så synes du det er helt fantastisk. Til mer djupere det kommer, til bedre er det. Og du har en fordel. Din fordel er at du er ekstremt, eller ikke ekstremt, men ofte så kan du være ganske disiplinert. Sånn at du får tid til å studere, du får tid til å sette deg litt mer inn i det. Og du kjenner at det gir deg veldig mye. Problemet er jo, advarselen er jo at det fort kan bli veldig mye hoved og lite hjerte, for å si det sånn. Det kan fort bli veldig mye intelligens og litt lite kjærlighet. Så tror jeg også at det er en ting som kan være viktig for deg å strekke deg etter, det er jo å erfare Gud i tilbedelse og bønn. Så det er den intellektuelle veien. Jeg vet ikke om det er noen som kjenner seg igjen i den, men det er klart vi som har studert teologi i 6,5 år, vi har nok en tendens til å tendere i hvert fall bort i den. Hvis ikke, så tror jeg ikke vi hadde orket det studiet og sånne ting. Den andre er dette med tjenerne vei. Tenk så fantastisk. Du får lov til å hjelpe andre. Da kjenner du at Gud er nær. Og det er i bibelverset som sier, du så meg når jeg var i fengsel. Det du gjorde mot deg når disse minste små, det gjorde du mot meg. Du får mange måter kjenne at det fyller livet ditt. Så fantastisk. Det bare skaper en Guds erfaring som du på mange måter tenker, hvorfor ikke alle andre med på dette? Alle skulle jo bidratt her. Alle skulle sitt Gud her. Alle skulle erfart Gud her på samme måte som meg. Styrken er jo, for du sa den veien, er jo at du er veldig hjelpsom. Jeg tipper de fleste sitter i livspustgrupper her i menigheten, kanskje har den som en av sine hovedveier. Livspust er diakonigrupper vår og sånn. For de ønsker å hjelpe, og de får en erfaring av Gud gjennom å hjelpe andre. Og så tror jeg advarselen, eller NB for den gruppen, kan være at vær obs på at ikke alle andre er like hjelpsomme som deg. Så det finnes noe i de 500 siste sidene som er programmert litt, litt annerledes enn hos deg. En annen ting som jeg tror veldig fort skjer med akkurat den gruppen der, er at de gir alt selv etter en stund. Og det å lære seg å motta hjelp for vil også være viktig. Så det var den gruppen der. Den neste gruppen er det som kalles den relasjonelle. Og den relasjonelle er viktig å være sammen med andre. Altså for du som har denne her, så vil det å for eksempel havne på en stille retreat sammen, eller helt alene på en eller annen kloster, en eller annen plass, det høres ut som et mareritt og sånne ting. Selv om det er noen som sier dette er helt fantastisk, så sier du, nei, det høres ut som perfekt mareritt i din verden. Du trenger folk rundt deg. Det er utrolig viktig med folk rundt deg hele tiden. Og du er flink til å få andre med deg, og det er en av styrkene dine. Du har dette med å få andre med seg. Peter var nok en sånn en type. Han, hvis du leser om Peter i Bibelen, de fleste gangene han har noen sterke erfaringer med Gud, så er det som regel også andre med han. Det er et type fellesskap, kall det en liten smågruppe eller et eller annet sånt, at han erfarer disse tingene. Og etter Jesus var stått opp igjen, så samler Jesus disiplene, men så er det Peter han får som får utfordringen midt i denne flokken her. Utfordringen, det skal ikke beskylde Peter for å være sånn, men utfordringen for mange kan være at de fort blir litt overfladisk og sånn, men trenger ikke være det. Men likevel så trenger også du som har på mange av den veien til å søke stillhet, til å finne stillheten en eller annen plass. Og da kommer vi til den gruppen som liker still. Nei, det var ikke den gruppen, det var denne gruppen her, tilbedelse. Tilbedelsesgrupper, det de som synes vi synger alt for lite lovsang her i menigheten. De som synes vi kunne sunge gang på gang på gang, det samme verset om igjen og om igjen. Jeg ble aldri lei. Jeg var i en menighet en gang, og der sang vi 4-5 lovsanger på 2 timer. Og sånne ting. Det var sikkert en hel haug med folk som hadde den veien der. Jeg har ikke nok 100% den veien, eller for meg så ble det litt mye med 2 timer og sånn. Men de som har den, er nok mange av de som står her oppe og sånn, men synes at det er en fantastisk måte å få lov til å erfare Gud på i tilbedelsen. Tilbedelsen, det var David for eksempel. Han hadde nok tilbedelse som en av sine veier. Han har også en annen vei, og han med skribent i salmene, en setter Asaf, som ikke høres veldig mye om, men den står ofte, en salme av Asaf, står det i Bibelen. Han hadde nok også en som var veldig tydelig, den veien der. Så er den neste, det kontemplativ, det er de som elsker å være alene. Folk er noe hark, men jeg tror de fleste munkene før i tiden, som kunne være stille mest i et år, altså det fortelles om munkene i Egypt og sånne ting, så mest det gikk 4 år før de sa et ord, og da var det liksom så smart ordet de sa, at det varte 4 år før de trengte å si noe igjen. Det er noen sånne historier, men trenger ikke være så ekstremt, men for deg så har den veien, så ikke et problem å reise på retrit. Du lengter egentlig å reise på retrit. Vi lengter på mange å få litt tid, stenge ting ute, få liksom vekk alle disse impulsene. Og jeg tipper at Maria, søster til Martha, som sitter foran Jesus på mamma der, hun var en av disse. Maria velte en god del, fikk hun også beskjed om, at hun hadde velt en god del. Det å sitte var kontemplativ, det er sånn, litt fremmedord og sånn, men allikevel at du på mamma der, ja, du sitter i stillheten, og Gud taler til deg i stillheten. Styrken er jo helt klart at det er i stillhet og tillit, sier Bibelen, så skal styrken den være. Så det å ha stillhet, det er faktisk en veldig god bit. Du får reflektert mye. Problemet er jo at du kan fort bli litt sånn, leve i bobla, og trekke litt for langt tilbake, sånn at det blir litt utilgjengelig. Så sørg for, hvis du har den, sørg for at du allikevel er med i oppgaver, er med i tjenester i menigheten. Så er det den med skapelsen. Skapelsen, det er for deg som synes det er fantastisk å gå ut i naturen, gjerne opp på en fjelltopp. Jeg har nok det som en av mine hovedveier selv, altså det å få mange komme ut i naturen og få lov til å se hvor flott naturen er. Jeg jobbet i bymenigheten, og jobbet jeg med en som absolutt ikke hadde den veien i det hele tatt. Han forstod ikke hva jeg snakket om. Altså når jeg sa, tenk bare det, altså gå opp i kvid i fjellvidder og sånt, med snø så langt du ser og sånne ting. Og liksom bare kjenne at Gud er der i stillheten, det er bare så helt fantastisk. Han bare satt på røstet vår og lurte på hva verden slags planet jeg var fra. Og sånn, for han, ja, så han kunne si, da spiller på piano eller gjør et eller annet sånt, så var han fornøyd med seg. Han trengte ikke gå ut av huset engang. Det å gå på tur var ikke noe han likte i det hele tatt. Og jeg forstod ikke at det hørtes ikke åndelig ut i det hele tatt, synes jeg oppfatter. Så det er jo litt det som er for mange, at ja, vi var veldig forskjellige. Jeg tror David hadde også denne veien. David skriver i Salme 8, når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månens stjerne som du har satt der. Så han, hva er det, et menneske? Så du bryr deg om det, så du tar deg av det. Og så får man fortsette å male ut dette bildet. Den siste av de 7 veiene, det er handling. Og det er ikke det samme som tjenes, men det er mer det du som på mange ser for deg et mål, der skal vi. Du som på mange kjenner stor energi, men på mange er veldig målbevisst, vet akkurat hvor du skal hen. Nehemia er det bibelske eksempelet. Han sitter i Babylon. Og så får han beskjed om at murene i Jerusalem er revet helt ned, det er helt kaos i Jerusalem. Og så ber han en bønn på cirka en side i Bibelen vår, og så tar han av gården, mens han får lov av kongen, og så tar han av gården, og så er det å bygge opp muren, og se for seg det store bildet. Og for deg som er der, så er det liksom når du har de store visjonene. Noen bare himler med øynene med en gang de hører ord som visjon og alt dette. Andre får igång skikkelige motorer. De fleste som har, eller mange som har den veien, de er sånn som, altså hvis de møter litt motstand, med henne jeg møtte jo med masse motstand. Hvis de møter litt motstand, så er det mest sånn at de bare tenner nye motorer, og de bare går på. Der er på noen her, for de erfarer at Gud bruker de midt i dette. Og jeg tror mange sånne store kristne pionerer er nok, har nok hatt denne som sin vei, at det er handlingens vei. Det er det når vi gir noe skikkelig for Gud, når vi bygger den menigheten eller noe sånt, da er vi der. Hvor vil jeg hen med dette? Jo, for det første så tror jeg at det er viktig at du finner ut hvordan du skrudde sammen, for å unngå å sammenligne deg med andre som ikke uttrykker troen på samme måten som deg. For gjennom livet så vil det være troen som er det viktigste som du har med deg. En dag så kan du ha samlet så mange ting du bare vil. En dag så kan du på mange måter ha oppnått så mange ting du bare vil. Det er ingenting annet enn troen din som betyr noe, og det du har oppnådd gjennom troen din. Det er den dagen stregen for dette livet settes, du skal på mange måter møte Jesus. Da handler det ikke om våre prestasjoner lenger. Da handler det om den troen, og det som også har skjedd gjennom den troen. De fruktene som den troen har båret. David, han strevde, tror jeg, som den minste i søskenflokken. Du kan lese om David i 1. Samuel fra 15, kapittel 15-16 utover. Han var den minste. Og Samuel hadde på mange måter ledet en ny konge. Han har funnet den sko på mange måter inn i den familien, for det var der det var. Han har til slutt blitt utvalgt som konge. Men så var det masse å styre om og menn og sånne ting. Men problemet er for David at han lider av vekst. Han var minst i flokken. Han var på mange måter litt neglisjert alt dette. Og så er tre av brødrene hans er i krig med det som kalles filisterne. Det var skikkelig krig mellom dem. Og filisterne, de har en svær å kjempe som heter Goliat. Som sikkert mange av dere har hørt om. David og Goliat. Så er det David, han kommer til den leiren hvor disse frontene står mot hverandre. Han hører at Goliat står på har utfordret. Den som vinner ved han skal på mange måter, da er kampen avgjort og alt dette. David, han spør hvorfor det er ingen som våger å slåss mot han. David kommer som en liten spjeling, mest sagt. Hvorfor er ingen som våger å slåss mot denne store Goliat? Og så sier folk at han er brødre, vil bare jage han hjem og sånn. De synes han har noe der å gjøre. David selv sier til Saul, jeg kan slåss. Jeg kan ta kampen, for jeg har slåss mot bjørnen, jeg har slåss mot ditt, jeg på mange måter har kontrollen på dette. Så går Saul med på det. At du skal få lov til å slåss, du, David. Du skal få lov til å gjøre dette. Og da sier Paul til David, Saul lot David fra sine egne klær, satt en bronsehjelm på hovedet hans og iførte ham en brynje. David bandt Sauls sverd utenpå klærne og forsøkte å gå, men forgjeves. For han hadde aldri prøvd det før. Jeg greier ikke å gå med dette på meg, sa han til Saul. Jeg er ikke vant til det. Så la han det av seg, og i stedet tok han staven i hånda, valgte seg ut 5 glatte steiner fra elveleiet, og putta de i gjetervesken som han bar over skuldrene. Slynga hadde han i hånda, og så gikk han fram mot filisterne. Og sannsynligvis vet dere hvordan denne historien ender. Jeg skal ikke røpe den, kan lese videre etterpå sånn. Men det som var viktig i denne historien, det var at Saul mente at sånn skal du slåss. De klærne skal du ha på deg. Sånn skal du være. Og David prøvde først å være akkurat sånn som Saul ville at han skulle være. Og tok på seg disse klærne. Så merker han, dette passer ikke for meg. Dette stemmer ikke overens for meg. I livet ditt så er det mange kamper som du skal kjempe. I livet ditt er det mange kamper som du skal kjempe, hvor du er avhengig av å ha en tro som bærer deg gjennom det. Problemet er hvis du ser til en eller en som har en helt annen trosvei, helt annen måte å uttrykke troen seg på enn deg, og så vil du møte disse krevende situasjonene. Hvis David hadde møtt Goliat med det utstyr som Saul ville ta på han, så hadde historien blitt helt annerledes. Da har alle David vunnet. Og det samme gjelder mitt og ditt liv. Hvis vi sammenligner oss med andre for å finne ut hvem vi er, så vil livet bli ganske komplisert. Det vil vi bare å gå med minst en stein i skoene og sånne ting i forhold til tro og sånn. Men Gud har satt deg, han har gitt deg en rustning også når det gjelder troen. Som han utfordrer på, søk den mest mulig. Har du den intellektuelle veien, ja, så les mest mulig. Gjør mest mulig det. Er du den relasjonelle typen, ja, så for alt i verden har folk rundt deg som på mange måter fyller deg relasjonelt. Har du tilbedelsen, så hør tilbedelsemusikk frem og tilbake til jobb og i bilen og hvor det er. Bruk det som er din vei, og finn ut det som er din vei, sånn at troen får lov til å være en kledning som passer det livet som du har skapt. De 500 sidene som er spesielt for deg. Det har Gud skapt deg til å være. Og så, hvis du er litt usikker etter å ha gått gjennom, for man har funnet, ja, men jeg vet ikke helt hva som er min vei og sånne ting, så kan jeg hjelpe deg som er med i gruppa, for dere som er med i selvgruppa, vil få et opplegg, hvor det er en, på mange måter en sånn test som du kan gå gjennom, for å finne ut hva som er denne veien. For dere som ikke er med i gruppa, og allikevel lurer på veien, så kan dere bli med i gruppa. Det er fullt mulig, og sånn. Jeg har ikke en annen god måte å distribuere til dere på, men det er i hvert fall en mulighet til å snakke med noen som du vet i gruppa, hvis ikke du har funnet ut av det. Til syvende og sist handler jo tro om det som betyr noe. Derfor synes jeg dette er viktig. Og jeg tror at det er for mange som på mange måter har en litt sånn forknyttet tro, fordi at en ikke liker det som er på mange måter den formen som vi gjør det der. Enten det handler om, hvis du kommer inn i den menigheten med 2 timer med lovsang, hvis du ikke liker lovsang da, og på mange måter ikke har et språk for at ja, dette er ikke mitt trusuttrykk, så vil du på mange måter tenke, er det noe galt med troen min? Finn din trusvei. Det er viktig. Og så kan det være at du tenker, ja, men jeg har jo ikke noe tro i det hele tatt. Jeg tror allikevel at noen av disse begreper kan hjelpe deg til, hvis du ønsker på en måte å finne ut, ok, hvem er Jesus egentlig? Hvem er han? For når alt kommer til alt, så er det viktigste spørsmålet i livet å finne ut hvem Jesus er. Så kan det være at du finner mer ut hvem han er, gjennom at du finner ut, ok, jeg er en sånn, jeg tror jeg kjenner meg litt igjen i disse som trekker seg litt tilbake. Jeg er såpass introvert og såpass innadvendt og sånn, så jeg vil bruke litt tid, trekke meg litt tilbake for å prøve å finne ut av dette. Enten eller hvis du er veldig utadvendt, så trenger du finne noen som på måte kan hjelpe deg til å kan snakke igjennom dette. Men finn ut hva som er din vei, og finn ut mer om hvem Jesus er gjennom den veien. For som jeg sa midt i talen her, så sier jeg, det er en dag som kommer for oss alle, hvor det ikke kommer til å bety noen ting, hvor du har tjent, hva du har tenkt og følt om ting. Det kommer ikke til å bety noe, hva du har oppnådd i livet. Det eneste som vil bety noe, sier Bibelen, det er, hva gjorde du med min sønn Jesus Kristus? Kommer Gud til å spørre oss alle. Hvordan forholdt du deg til han? Og da skal ikke du sammenligne med andre, for du forholdt deg sånn eller sånn, men du forholdt deg til han, at hva er det jeg tror på han? Jeg tror som bar deg gjennom livet. Så jeg er sikker på at denne troen, den har båret mennesker gjennom livet i 2000 år. Og han vil fortsette å bære gjennom mennesker gjennom livet i 2000 år til, hvis det går så lenge før Jesus kommer igjen. Men han kan bære deg gjennom ditt liv. Om det var 50 år, om det var 70 år, 80 år, 90 år, den troen kan bære deg gjennom det. Derfor er den så viktig å få tag i, å holde fast på og dyrke. Så da er utfordringen gitt til det, skal be i bønn til slutt. Jesus, jeg takker for hver enkelt som er her inne. Jeg bare ber om at du blir synlig og oppleves nær. For hver enkelt på den måten som du har skrudd i sammen. For deg det er. Jeg ber for alle som har den intellektuelle veien på den nærmeste jeg er på. Jeg bare ber her om at du du velsigner deg. Hjelp deg å sette tid til å studere, til å forstå mer hvem du er. De som har tjeneste, hjelp deg til å se nye muligheter til å tjene deg gjennom andre mennesker. Det er for de som er relasjonelle, at de har gode fellesskap rundt seg. At de som er kontemplative, at de får tid til stillhet og kjenner på stillheten og tilliten som ligger der. Jeg ber for de som har tjenestens vei, at de får handlingens vei, at de får store visjoner, får lov til at du legger ned store visjoner i deres hjerte. Og så ber jeg for de som har tilbedelsens vei, at du gir dem rom til å tilbe og til å ære deg. Jeg ber for de som har skapelsens vei, at de får lov til å se deg og erfare deg i naturen. Hjelp oss alle til å prioritere deg. Og hjelp oss alle til å se at den prioriteringen er den viktigste prioriteringen vi kan gjøre i livet. Be om det i ditt navn. Amen.